Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Hezké dopoledne a dobrý den. Když se dneska řekne Tesla, tak možná někteří z vás mají na mysli spíš automobil kontroverzního amerického podnikatele než jméno slavného elektrotechnického vynálezce a genia Nikoly Tesly. Profesorka Marcela Efmertová je historička techniky z historické laboratoře elektrotechniky fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Tak vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já jsem ráda, že jste přišla, protože my se určitě nebudeme bavit o elektromobilech, jakkoliv by se to možná Nikolovi Teslovi líbilo. Ale já jsem si o Teslovi přečetla všechno možné. A zvláštní bylo, jak různorodé ty informace byly. Kolik o něm vlastně historikové vědí?
To je velmi dobrá otázka, protože se domnívám, že o Nikolu Teslovi kolují mnohé informace, které často nemusí být historicky podložené. A i když existuje o něm množství knížek, množství filmů, informací, tak přesto historikové často v některých oblastech jeho života, ale konec konců i jeho činnosti, když ty základní body samozřejmě jsou známé, občas i tápou. A to i z toho důvodu, že ta pozůstalost jakási po jeho úmrtí, což bylo asi 80 kufrů plných poznámek, deníků, zápisů, matematických poznámek a další, to tehdy si vzala pod záštitu FBI a potom to předala do Bělehradu, do muzea Nikoly Tesly a v podstatě tyhle ty materiály zatím nejsou, aspoň podle mého názoru a znalosti, nejsou příliš dostupné. Hmm.
To znamená, mohla si FBI něco nechat a odevzdat část, kdo ví?
To je právě otázka, kterou těžko dokážeme nyní říci, protože tady nemáme žádného amerického historika. Třeba se tam někdo tím konkrétně touhletou pozůstalostí zaobíral. Viděla jsem dokonce film, že dva muži zkoumali, co tady všechno v tom Bělehradě je. Je o tom dokonce dokumentární film, skoro hodinový natočený, ale víceméně z těch rozhovorů a z těch vazeb se člověk nedozví příliš mnoho zajímavých informací.
Nikola Tesla se narodil srbským rodičům na území bývalé Jugoslávie. Po absolvování těch základních studií, tedy gymnázia, odešel studovat do Prahy. Proč my si ho tak rádi přivlastňujeme, když tady byl kolik semestr?
Byl tady v podstatě v letním semestru, můžeme říci v letech 1880-81, v tom akademickém roce. Je třeba ještě upřesnit, kdy a kde se narodil. On se narodil 10. července 1856 srbským rodičům ve Smiljanu, což tehdy byla rakouská monarchie, habsburská monarchie. A dneska vlastně ten Smiljan patří do Chorvatska. Takže ono je těžké, obě dvě národnosti si na Teslu dělají zálusk a přivlastňují si ho a zároveň, protože Tesla posléze, když se odebral do Ameriky po těch různých peripetích, kterým se za chviličku vrátíme, tak dostal americké občanství v roce 1891. Čili jsou tady další pretendenti, kteří si můžou dělat nárok na Nikolu Teslu a určitě tak dělají. Ano, Nikola Tesla vystudoval gymnázium v Karlovaci, potom nastoupil na techniku do Gradcu, do Štýrského Hradce, ale tam došlo k prvním konfliktům s učiteli. On tam působil asi 3 roky, 1875 až 78 a tam došlo k tomu, že vlastně ty učitele už ukazovali Grahamovo dynamo. To byl stejnosměrný stroj, který vynalezl Zenob Graham v roce 1873 a Tesla při té demonstraci tam řekl, že ten stroj by nemusel být na stejnosměrný proud, ale na střídavý proud, že by neměl komutátor, že by byl jednodušší, levnější, nebyl by tak těžký a ti učitelé, ten profesor Peschel spolu se studenty se mu víceméně vysmáli. Ale tam už byl ten začátek, který Tesla potom nesl dál. Takže kvůli těmto rozporům vlastně z toho Gradcu musel odejít a jeho tatínek, který byl pravoslavným knězem, popem vlastně a tu kariéru také směřoval Nikoli Tesli k téhleté záležitosti, Tesla se tomu vyhnul, protože byl jako náctiletý nemocný cholerou, skoro rok proležel a vůbec se nevědělo, jestli se z té nemoci dostane. A otec mu slíbil, že tedy když se uzdraví, tak může studovat fyziku a matematiku, že ho nebude nutit tedy k tomu, co on chtěl. Což se tedy také stalo. No a teď v tom předělu otec mu našel, že je docela zajímavá studia matematiky a fyziky v Praze, a to na Filozofické fakultě na tehdejší Karlo Ferdinandově univerzitě. Ta ještě nebyla rozdělená na česko-německou, to přišlo až v roce 1882, takže on byl těsně vlastně před tím rozdělením, ale přesto se tady setkal s velmi významnými muži. Oblíbil si fyzika a matematika Karla Domalípa a také Ernsta Macha. To byl teoretický fyzik, který vlastně přišel do Prahy, chtěl působit na technice, to se mu nepodařilo, takže nakonec získal místo na Karlo Ferdinandově univerzitě a tam se tedy s tím Teslou potkali a docela se domnívám, aspoň z toho, co jsem měla možnost se dočíst o sborné literatury, že Tesla tady byl rád v Praze, že tady konal procházky, měl i několikero přátel, což vlastně v pozdějším jeho životě nebylo úplně pravidlem.
Bavili jsme se o tom, že studoval letní semestr tady v Praze. Kde v Praze bydlel?
V Praze bydlel nedaleko tady od vás, od rozhlasu, v ulici ve Smečkách, dokonce známe číslo 13. Odtamtud docházel i do různých kroužků a na své procházky tedy po Praze a nemohl tady dostudovat. On v podstatě nedosáhl vysokoškolského diplomu ani tady, protože došly peníze. Jeho otec zemřel a matka na to peníze nesehnala. Tesla ještě než se dostal do Prahy, tak praktikoval v různých továrnách v Mariboru, takže nějaké peníze jakoby měl na to studium, ale ty byly spotřebovány, takže se odebral do Budapešti, to znamená zůstal v monarchii, pokračoval tedy do Budapešti a tam se nechal najmout jako inženýr na telegrafní úřad, kde v podstatě opravoval telegrafní přístroje, kontroloval je, jejich chod a tam se ho docela oblíbil šéf inženýr, kterému posléze nabídli v roce 1882, aby nastoupil u Edisonovy pobočky v Paříži a on to nabídl rovnou tedy Teslovi, aby šel s ním a Tesla to přijal, takže určitou dobu byli společně v Paříži do roku 1884 a potom Tesla tedy pokračoval do Ameriky.
Já jsem, pardon, že vstupuju do vaší řeči, si přečetla, že v roce 1883 Tesla sestrojil první motor na střídavý proud, respektive nějaký prototyp, a to už bylo v Paříži.
To bylo právě v Paříži, tam na to měl dostatečné množství času a vlastně ta problematika toho zájmu o vlastně konstrukci potom toho asynchronního motoru, ta už šla od toho Grazu, kde se poprvé dostal do střetu s tím svým učitelem, tak tu myšlenku nikdy neopustil a držel ji v hlavě a tady v té Paříži vlastně postavil první prototyp toho asynchronního motoru. Ale zároveň to znamenalo tedy řešit i záležitost přenosu elektrické energie na větší vzdálenosti vysokým napětím. To také nebyla úplně jaksi záležitost neznámá, protože už na elektrotechnické výstavě ve Frankfurtu v roce 1879 to bylo představeno nějakým způsobem a pak v zápětí v roce 1881 byl velký mezinárodní elektrotechnický kongres v Paříži, který stanovil elektrotechnické jednotky a kde se poprvé objevilo nejen ve velké míře osvětlování obloukovkami, tam jsme dosáhli zlaté medaile křížíkem za úpravu obloukové lampy, ale zároveň stejnou medaili tam dostal Edison za žárovku, čili vidíte, jak to ještě nebylo vůbec tato záležitost usoustavněná a tohle to Tesla samozřejmě všechno věděl, takže to dokázal do toho svého motoru tyhle ty informace dostat a tady vlastně už to je první poslední třetině 19. století zájem o elektřinu vzrůstal. Bylo to vidět třeba i na našem území, že vznikaly místní malé elektrárny na stejnosměrný proud, které vyživovaly podniky, u kterých ta elektrárna vznikla, to znamená sklárny, porcelánky, hamry, pily, textilky. To všechno už vlastně využívalo nějakým způsobem elektrický proud, ale nebyla to elektrifikace tak, jak ji známe potom z období mezi dvěma světovými válkami. A to Teslu zajímalo nejvíce.
Tesla se dostal do Ameriky a začalo mimořádně zajímavé období, protože byl jedním z pomocníků Thomase Alvy Edisona. Někteří to označují za souboj géniů, tuhle etapu, a já si říkám, je to bulvární titulek nebo není?
Tak do jisté míry jistě to bulvární titulek je, ale každopádně je pravda, že Tesla v 28 letech se vlastně dostává do Ameriky a začíná pracovat u Edisona. On si ho zpočátku velice vážil, protože se domníval, že jedině on pochopí ten jeho střídavý motor nebo vůbec využití střídavého proudu, a dokonce mu to představoval ten motor, což určitě Edisona zaujalo, ale zároveň ho to také vedlo k určitému přemýšlení nad tím, že mu roste konkurence, protože veškeré jeho podnikání Edisona bylo postaveno na stejnosměrném proudu. Měl v tom obrovské peníze, stavěly se právě ty menší stejnosměrné elektrárny a přeměnit to celé by znamenalo obrovské finanční prostředky. Takže on vlastně nabídl Teslovi, aby upravil ten stroj, předvedl mu ho, a jestli to dokáže, tak dostane $50,000, což tedy na dnešní peníze by byla asi $4 miliony, čili velká částka. A on to dokázal. On mu to představil Edisonovi a Edison mu řekl na to, že prostě pan Tesla patrně nerozumí legraci, že to myslel jako záležitost prostě mezi nimi, ale že mu určitě ty peníze nevyplatí. Takže Tesla od Edisona odešel a v tu chvíli začínají problémy, protože Tesla vlastně si vytvořil svoji podnikatelskou aktivitu, vytvořil si vlastně firmu na obloukové lampy, na jejich uplatnění a výrobu. Pomáhali mu investoři, ale to podnikání moc nešlo, protože Tesla opravdu byl zaměřený spíše na vědeckou oblast, na zkoumání, ale příliš ho nezajímalo, kolik má peněz, kde bydlí, co jí. To nebylo asi prostě na pořadu dne, protože on vydržel dlouhou dobu v laboratoři pracovat v podstatě bez přetržení, ale ty okoličné věci ho nezajímaly.
Podle toho, co o něm víte, a víte o něm daleko víc než většina z nás, co to bylo za člověka?
To se asi těžko, jak si říká, protože když mu skončilo tohleto podnikání, ty investoři od něj odešli a on v tom podnikání nemohl pokračovat, tak on na určitou dobu se stal vlastně dělníkem, kopáčem. On kopal výkopy, aby měl tedy na živobytí, a teprve v tahleté fázi se vlastně potkal s Westinghousem. A Westinghouse pochopil, protože on sám už vyráběl a snažil se produkovat žárovky na stříbro, daví. Proud pochopil, že tedy ten Tesla má množství vynálezů, které by mohl sám použít pro své podnikání. Tesla naštěstí okolo toho střídavého proudu v té době patentoval asi 30 patentů. Celkově jich měl obrovskou spoustu. To číslo se různě liší. Podle literatury pohybuje se to někdy mezi 300 až dejme tomu skoro 650 prostě patentů, který za svůj život Tesla vytvořil, a ty se většinou tedy v té první fázi týkaly toho střídavého proudu. Takže Westinghouse se domníval, že to může použít, a také se dohodli, dokonce pro Teslu velmi jaksi luxusně, protože za ty patenty mu Westinghouse měl platit a za každý asynchronní motor také tam byly nějaké tantiomy, které ten Tesla měl dostat. Čili kdyby se to opravdu uplatnilo, tak Tesla by byl velmi bohatý člověk. Ale v té době Westinghouse se dostal do finančních problémů a obrátil se na Teslu, jestli by tedy nebyl ochoten za to, že Westinghouse ho zaměstná, že vlastně mu jako nechá volně ty patenty, což tedy Tesla altruisticky udělal, ale tomu způsobilo obrovské problémy posléze, protože vlastně nedostával žádné finanční prostředky. A do toho přišel ten boj, o kterém jste hovořila, to znamená mezi General Electric, Edisonem. A mezi tedy tím Westinghousem.
Já jsem pochopila, že v rámci tohoto boje každý se snažil strhnout jaksi příznivce na svoji stranu, ať už se jednalo o střídavý anebo o stejnosměrný proud, a Tesla dokonce předváděl publiku všechny možné pokusy, a protože tu fyziku znal, tak si to mohl dovolit a uváděl tím vlastně tehdy relativně nevzdělané lidi v tomhle oboru v úžas, jak takové pokusy vypadaly.
No, ono to bylo velmi složité, protože obě strany se snažily ukázat publiku, že ten jejich proud, který zastupují, je ten správný a vhodný a bezpečný k životu. Takže Edison v rámci toho General Electric dělal to, že představoval třeba usmrcení zvířat střídavým proudem, dokonce to nabídl vládě, že můžou zločince popravovat střídavým proudem, dokonce se to jmenovalo Westinghouseování, čili to bylo opravdu velmi tvrdý útok tedy na tu druhou stranu, no a tím pádem i Tesla se snažil představovat, dělal různá show, měl na botech vysokou gumovou podrážku a nechal po sobě proběhnout elektrický proud. Doufejme, že tomu tak opravdu bylo, protože mnohé materiály to tak popisují, ale ty obrázky, které jsou známé, kdy Tesla sedí už v té své laboratoři a srší okolo něj blesky a jiskří se to, tak to se všichni domnívají, že buď tam musela být Faradayova klec, ve které seděl, a nebo že to spíš je záležitost nějaké dvojprodukce toho obrázku, že nejdřív vyfotili Teslu a pak se spustil teprve ten vlastní, ta vlastní produkce. Takže nebylo to úplně asi tak, jak ty obrázky to přímo naznačují. Ale každopádně to byla záležitost, která ukazovala opravdu ten velký boj. Ten se konal dokonce i u nás, na našem území, mezi Křižíkem a Teslou, Kolbenem. Protože Kolben přišel od Tesly. Teslu znal a vlastně v tehdejší době pobýval v Americe, takže Tesla, Kolben byl nabit těmi novými moderními informacemi, které se mu velmi líbily z hlediska užití střídavého proudu v průmyslu a v jeho podnikání, které potom tady v Praze rozvinul. Takže to nebyla jenom záležitost prostě Ameriky, ale tam se to objevilo jako velmi vyhrocená opravdu věc. A vítězství vlastně zůstalo na straně Westinghouse a Tesly, a to ze dvou zásadních důvodů, protože v roce 1893 byla velká mezinárodní
světová výstava
v Chicagu a tam vlastně Westinghouse rozsvětlil všechny ty sály a ty výstavní pavilony, a to už se dělo střídavým proudem. A druhá myšlenka byly Niagarské vodopády a jejich využití pro střídavý proud, takže tam už bylo víceméně jasno, že ten střídavý proud se do průmyslu a do všeobecného povědomí dostane.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S profesorkou Marcelou Efmertovou z pražské ČVUT následujeme osudu Nikoly Tesly. Zastavili jsme se na světové výstavě v Chicagu v roce 1893, kde by se dalo mluvit asi o nějakém definitivním vítězství dvojice Westinghouse Tesla. Co Nikola Tesla a Colorado Springs?
To je další velmi zajímavá otázka. Ještě asi bychom měli předeslat teda tu Niagáru, která ho zajímala celý život. Vlastně od mládí, když poprvé viděl Niagarské vodopády, tak ho napadlo, že by se nějakým způsobem dali využít, a pak se mu to po těch letech prostě vrátilo a opravdu tedy Niagara byla využita pro stavbu elektrárny, ale už tehdy na střídavý proud, takže opravdu to bylo velké vítězství. Colorado Springs Springs byla laboratoř vlastně v úvozovkách na Divokém západě, postavená někdy v roce 1899, ale bohužel neměla dlouhého trvání. Tesla tam vydržel rok, protože opět mu došly finanční prostředky. On opravdu nebyl obchodník a z těch množství patentů, z kterých mohl získávat peníze, tak vlastně neměl skoro nic, jenom ten základ pro své živobytí. Ale ta laboratoř byla velmi zajímavá, protože on chtěl vytvořit místo, kde bude moci dělat velké pokusy. Tehdy ho začaly zajímat výrazně blesky. Chtěl je vlastně simulovat v laboratoři, což se mu mnohokrát podařilo. A to malé městečko bylo velmi udivené, co se odehrává v jeho laboratoři. Dokonce z něj měli strach. Tu laboratoř obcházeli. Dokonce se tradovalo, že koním na podkovách se jiskřilo, když on prováděl tyhle ty pokusy, takže to bylo takové velmi zvláštní.
Pardon, takže mít ho za souseda znamenalo bát se sáhnout na kliku, jo, když to řeknu lidově.
Možná i tak. A v téhleté souvislosti ale Tesla pronesl jednu zajímavou záležitost, kterou potom držel i v tom následném bádání v téhleté oblasti, že vlastně chtěl bezdrátovým způsobem přenášet elektrickou energii a zároveň také informace. Takže to bylo něco zcela nového. Navíc Tesla tehdy vyhlásil, že tak by zajistil elektřinu pro celý svět, že by elektřina byla levná a dostupná prostě pro každého. No a to zase trošku jaksi pobouřilo obchodníky a další podnikatele, kteří samozřejmě k tomuhle tomu nesměřovali, protože ty chtěli
vydělávat
a chtěli mít zisk. Takže Tesla bohužel se musel po roce vrátit zpátky do New Yorku a tam zakoupil tedy místo necelý kilometr, kde nechal postavit okolo roku 1901 se začala stavět ta jeho slavná Vandercliffova věž, která měla tehdy dřevěnou konstrukci a měděnou takovou kouli nahoře.
Jak vysoké to bylo asi?
A to je problém, protože různé materiály uvádějí různou výšku, ale zhruba se tam pohybujeme okolo 50 metrů, 47 metrů až někam 55 metrů a k tomu ještě byla tedy ta kovová nebo měděná koule, takže konstrukce to byla opravdu výrazná. No a Tesla na ní chtěl simulovat právě tahle ten přenos střídavého proudu na větší vzdálenosti. Tehdy mu to financoval Morgan, který...
J.P. Morgan.
Ano, John Pierpont Morgan, a ten věnoval tedy opravdu vysokou částku na to a očekával, že Tesla se bude věnovat radiovému spojení mezi Evropou a Amerikou, kvůli tomu do toho šel, dokonce tam byla smlouva, že na ty patenty bude mít 50%, aby tedy na to Morgan vydělal, ale Tesla se tím nezabývala. Naopak v Evropě mu rostla konkurence v Guillermo Marconim, v Italovi, který pak také přesídlil do Ameriky a ten dokonce využíval několika patentů Nikoly Tesly právě pro to svoje radiotechnické zázemí, které vytvářel, a on řekl v roce 1901, že Morzeovkou převede z Evropy do Ameriky písmeno S, což se mu tedy opravdu podařilo a tím do jisté míry toho Teslu odsunul na druhou kolej. No a Tesla byl velmi posléze pobouřen, protože Marconi měl manažerský tým okolo sebe, který ho reklamu propagoval. Marconi je všude víceméně spojen s rádiem, takže to byl pro Teslu problém, protože on zhruba 3-4 roky před tedy tím Marconem opravdu patenty měl a touto věcí se zaobíral.
Mně přijde, že on chrlil opravdu jako neuvěřitelné množství inovací, patentů, vynálezů, ale po té jaksi business stránce mu chybělo to B, tedy někdo, kdo by se o něj v dnešní době, jako i v té době vlastně staral tak, aby nebyl chudý. Ale bylo mu to jedno?
On asi o to nestál, aby se o něj takhle někdo staral. On dokonce někde měl říct, že mu vůbec nevadí, že mu kradou jeho nápady, ale že mu strašně vadí, že ta druhá strana ty nápady nemá. Takže to tím vlastně asi říkáme všechno. On opravdu na to nebyl takhle postavený, ale naštvalo ho posléze, když Marconi dostal Nobelovu cenu v roce 1909 za tehle ten obor, a to dokonce Teslu podnítilo k tomu, že s ním vedl neuvěřitelně dlouhý právní spor, skoro 35 let. Tenhle ten spor trval o prvenství, tedy v rádiových vlnách. A až 3 měsíce po Teslově smrti soud rozhodl ve prospěch Tesly. Takže Tesla opravdu je veden jako prvohybatel v téhleté oblasti, jako ten hlavní objevitel, a zase na druhou stranu tedy toho Marconiho odsunul z té první příčky.
Já tady zmíním nějaké vynálezy, ať už se jedná o neonové trubice, dálkově ovládané lodi, elektroléčbu, rychloměr, otáčkoměr. Vy byste určitě dokázala říct i mnoho dalšího, ale já bych se ráda vrátila možná k té věži.
Ta je patrně ze všeho nejzajímavější, protože opravdu Tesla ji chtěl využít k tomu, aby bylo možné přenášet elektrickou energii bezdrátově. To znamená, aby nikde nestály žádné kabely, nebylo nutné zakopávat, pracovat s nima, kontrolovat je. Mělo to být přímo vlastně napojení, to, že doma budete potřebovat nabít nějaký spotřebič, tak to uděláte vlastně nějakým způsobem éterem, tak jak on si to představoval. On byl pacifista, takže on nechtěl, aby to využívali ve vojsku, aby se to využívalo ke komerčním účelům, takže tím byl vlastně pro ty podnikatele tehdejší trošku neskousnutelný, a byl to velký problém, protože ta věž sice generovala všechny ty možnosti, které on asi výzkumně si tam chtěl dokázat, ale opět všechno leželo na finančních prostředcích a bohužel i tohle to zkrachovalo víceméně asi po 16 letech, takže v roce 1917 Tesla musel prodat, aby Morganovi vrátil finanční prostředky, tak musel prodat na tom Long Islandu tu prostoru, a ten, který potom si to koupil, tak vlastně nechal tu věž skácet, takže dneska tam už není, ale v roce 2013 byly získány finanční prostředky k tomu, aby tam vzniklo Teslovo muzeum. Takže máme tam tedy připomínku toho Tesly stále.
Pardon, a dalo by se spekulovat o tom, že kdyby tam ta věž stála a on měl dostatečnou finanční podporu, takže by při svém géniu vlastně dokázal to, co se nám nepodařilo do dneška?
To je opravdu spekulace a to pro historiky zrovna není ta správná otázka, co by kdyby, ale každopádně, kdyby měl šanci pokračovat a finanční prostředky měl, tak množství těch jeho nápadů, které se objevily, vlastně řešíme až dneska, protože on tou formou, a to řešil i na té věži, třeba bezdrátového spojení, už tehdy předpokládal, že tak budou přenášeny třeba meteorologické zprávy, obrázky, krátké textové zprávy, čili tady jste u mobilního telefonu, u televize, u dokonce 3D tisku, dokonce tam můžeme předpokládat i umělou inteligenci, s kterou asi on počítal a dokonce i předpověděl. Takže ač byl velmi specifickou osobností, tak v podstatě můžeme říci, že on byl tvůrcem 20. století a především on byl tvůrce informatiky společnosti. On k tomu opravdu směřoval. Potom, když se teda bohužel stalo to, že ta věž mu nevyšla, tak se dostal do určitého útlumu, zhruba okolo 50 let, skoro o něm nikdo nic nevěděl. V New Yorku bydlel v levných hotelích, jeho život skončil v New Yorku, v tom hotelu, který v podstatě ani neplatil. Takže ten jeho život asi nebyl vůbec radostný v tomhletom osobním pohledu. Novináři ho naopak velmi podzvedli, když mu bylo 75 let v roce 1931, kdy Times uveřejnil velký obraz Nikoly Tesly a zmínil se o jeho genialitě, což tedy Teslu výrazně potěšilo. On dokonce odmítl Nobelovou cenu, kterou měl dostat spolu s Edisonem, právě proto, že by byla spolu s Edisonem a nechtěl nějaké výrazné pocty. Takže to byla jako opravdu druhá stránka tedy jeho života a takovým vrcholem v podstatě můžeme říci v jeho 78 letech, protože on těm novinářům tam slíbil, že každý rok ke svým narozeninám přinese něco technicky zajímavého, nového, tak po třech letech, vlastně v jeho 78 letech, přinesl ten Teleforce, který novináři překřtili na smrtelný paprsek. Měla to být jakási světelná vlna nebo paprsek, který na velké vzdálenosti až do 400 kilometrů může zasáhnout letadlo nebo nějaké vozidlo a podobně.
Je to překvapení, protože já jsem četla, že Tesla byl pacifista.
Ano, ale uvědomte si, že jsme v roce 1934. Ta situace v Evropě už byla velmi svízelná, protože Hitler nastupuje jako kancléř v roce 1933 a mnohé věci se zásadně mění. Upravuje se už dlouho předtím, v roce 1923 v Lokarnu se upravila Versajská smlouva, čili ta politická situace v té Evropě se začínala měnit a možná, že tyhle ty věci Tesla si uvědomoval, ale neví, víme, jak úplně přesně ten Teleforce chtěl mezi ty svoje vynálezy uplatnit.
A zemřel sám v hotelovém pokoji.
Bohužel zemřel sám v hotelovém pokoji, srazilo ho auto 4 roky teda před jeho smrtí, což mu dělalo velké problémy, protože on byl velmi hubený až vyhublý, takže se posléze po té nehodě skoro nemohl pohybovat, zůstal vlastně v tom hotelu a tam tedy krmil holuby, to je další jedna z takových jakoby fází, kdy sám říkal, že jsou to jeho nejbližší přátelé, protože jeho bývalý přítel zemřel, tím byl Mark Twain, ten byl asi nejblíž, protože jednak četl jeho věci v dětství a jednak se s ním potom po 25 letech v té Americe zkamarádil, tak to byl asi jeho nejbližší člověk tam a ten, když zemřel, tak on vlastně neměl vůbec nikoho, takže ty holuby on chápal jako inteligentní zvířecí stvoření, s kterými dlouhodobě žil, dokonce si vyhlédl nějakou bílou holubici, ke které měl mít, jak sám říkal, nějaký tedy bližší vztah. No a skončilo to tragicky, protože ho našli až 3 dny vlastně po smrti. Zemřel 7. ledna 1943, čili už probíhající druhé světové válce.
Profesorka Marcela F. Martová, historička techniky z Historické laboratoře elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze, dneska připomněla osud Nikoly Tesly, alespoň v kostce, protože by to vydalo na mnoho hodin vysílání. Ale děkuju za to a ať se vám daří.
Já vám mnohokrát děkuju a děkuju za tuto možnost. Naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.